De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do venres 20. 20 de decembro. Pois o venres xa último antes do Nadal, porque a semana que ven, xa saben, estaremos no Nadal. O domingo sortease a lotería de Nadal, e bueno, que estamos inmersos xa, eso, nesas datas do Nadal. Bueno, máis, ben, o máis interesante que venres. Hoxe temos unha pequena tregua, bueno, entrecomillamos o de tregua, non? No tempo, a espera de que chegue Fabián, que como se chama a nova borrasca. Xa ven que pasamos de... A outra foi Daniel, creo, non? Bueno, pois Daniel, agora Fabián. Bueno, pois Fabián chega... No, foi Elsa, a última foi Elsa. Houve unha que Daniel, agora a última foi Elsa. E agora, pois chega Fabián. Bueno, pois nada, chegará mañá. Mañá pola tarde, a partir das 6 da tarde aproximadamente, hai decretada alerta vermella no mar. Bueno, en fin, vai haber de todo, sobre todo vento. Vento bastante intenso. Logo lles conto máis polo miúdo como ven a cuestión do tempo, pero que sepan que este sábado chega a Galicia unha nova borrasca. O tren de borrascas despídese, por tanto, o grande, con Fabián, que se chama, ou que se denomina xa unha, xa saben, como se chama agora, as temporales, ciclogénesis explosiva. Terá lugar entre hoxe e mañá, venres ao mediodía. Despois vais mover cara a Galicia, non perderá, non vai a perder forza. Pois nada, pois vamos a ter, xa digo, un venres e un sábado, sobre todo un sábado e un domingo, mellor dito, con tempo bastante inestable, con moito vento. Bueno, a que hai que prestar unha especial atención no mar. Sinala a Axencia Estatal de Meteoroloxía que a fin de semana, sábado e domingo, esta nova e profunda borrasca denominada Fabián dará lugar a un novo temporal de vento no mar e de chuvia na península. Superaránse 100 km por hora en amplias zonas, superaránse incluso os 120 km por hora de vento en áreas altas do noroeste. O estado do mar empeorará nas costas de Galicia e do Cantábrico. A altura das ondas do oeste podría alcanzar os 9 metros no litoral da Coruña durante a noite do sábado ao domingo. E ademais, as chuvias serán xeneralizadas e localmente fortes e persistentes, sobre todo o sábado, salvo na área mediterránea, onde serán pouco probables. Bueno, esperamos que o luns xa remita o temporal e despois, durante varios días de o AEMET, predomine unha situación de estabilidade. Vamos, unha tregua navideña así no tren de borrascas que nos estivo afectando. Bueno, pois comezamos esta outra mirada do venres día 20. Vai ser pois o último espazo deste tipo deste ano, porque bueno, despois en fin, un servidor a semana que ven collese uns días de vacacións, despois o meu compañeiro Paris, e bueno, pois xa digo, será o último espacio deste ano. E comezámolo, bueno, pois falando do que todo o mundo fala, do que desde onte a gran noticia que conmociona en algúns casos o país, a unha sentencia en este caso do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que deixa en evidencia o Tribunal Supremo. Así titula a súa columna Ignacio Escolar en el diario.es. Escolar di que a sentencia europea sobre a inmunidade parlamentaria de Oriol Junqueras deixa en evidencia o Tribunal Supremo Español. A sala do penal que xulgou o procés, a Fiscalía que apoyou a decisión do Supremo de saltarse a inmunidade parlamentaria e a todos os que quixeron utilizar contra do independentismo catalán os mesmos atallos xudiciais que antes se usaron contra do terrorismo vasco. Hoxe quedan retratados en a foto, saen mal. Cando Junqueras se presentou ás eleccións, tiña todo o dereito a facelo, porque sobre él non constaba en ese momento ningunha condena. Estaba en prisión preventiva, pero non fora sentenciado. Foi autorizado pola Xunta Electoral a ir nas listas. Foi elexido despois con todas as da lei. Tiña, por tanto, dereito á inmunidade parlamentaria coa que contan todos os eurodeputados dende o 13 de xuño de 2019. Desde o día no que se publicaron no BOE, no Boletín Oficial do Estado, os resultados das eleccións europeas do 25 de maio. O 13 de xuño, a data é importante porque a vista oral do xuizo rematara na víspera, o día 12, pero a partir dese día, do día 13, toda a actuación do Tribunal Supremo foi irregular. Non o xuizo, pero sí a condena a Junqueras, que agora queda en cuestión. Antes de dictar sentenza, o mismo 13 de xuño, o Tribunal Supremo tiña que ter posto en liberdade a Oriol Junqueras, ou ao menos permitir a súa toma de posesión e solicitar un suplicatorio ao Parlamento Europeo que retiraran a súa inmunidade parlamentaria tras un proceso de debate e unha votación. O Supremo non o fixo e tampouco quixo agardar para dictar sentenza a que se resolvera a cuestión prexudicial sobre a inmunidade de Junqueras que o propio tribunal plantexou. Foi un acto enorme de soberbia e un grave erro. Ignorar que Oriol Junqueras non podía ser sentenciado sin pedir antes un suplicatorio ao Parlamento Europeo foi unha flagrante ilegalidade. A mesma que cometeu con Carles Puigdemont e Toni Comín, que tamén son eurodeputados de pleno dereito a partir do sentenciado este xoves. Foi unha vulneración dos seus dereitos e máis grave aínda, do dereito á representación de 1,7 millóns de votantes, case a metade dos cidadanos catalanes que acudiron ás urnas o pasado mes de maio. Foi un abuso innecesario cuyas consecuencias o Tribunal Supremo lamentará. A sentencia europea non cuestiona, nin moito menos todo o xuicio do procés, e non entra a determinar o fondo da cuestión, o ocurrido en Cataluña en 2017 e a súa cualificación penal, pero sí a forma, que en dereito é algo fundamental. A decisión do Tribunal de Xustiza da Unión Europea abre a porta á nulidade da condena contra de Oriol Junqueras e o Tribunal Supremo, segundo os xuristas, ten hoxe dúas opcións. A primeira pasa por acatar esta sentenza hasta as últimas consecuencias, volver ao 13 de xuño e corrixir todo o que pasou despois. Anular a condena contra Junqueras, poñelo en liberdade, pedir o suplicatorio do Parlamento Europeo e, cando chegue, volver a sentencialo. Sería o máis lóxico e dubidoso que vai a pasar. A segunda e máis probable é que o Supremo siga a vía aberta pola Fiscalía. Unha Fiscalía que en tempo récord decidiu que Europa non lles iba a enmendar. A sentenza da Xustiza Europea coñeceuse ás 9:47 da mañá. E ás 12:30 a Fiscalía xa contestara que tururú, que esta decisión non afectaba no máis mínimo á condena do Supremo e que, por tanto, non había nada que corrixir. A Abogacía do Estado preferiu manter algo de prazo para decidir que facer, non así a Fiscalía, que demostra con esta reacción un enorme desprezo polos tribunais europeos. Contestar a unha sentenza así en pouco máis de 2 horas é de unha arrogancia difícil de superar. E se o Supremo sigue esa vía, arríscase a unha sentenza aínda máis severa do Tribunal Constitucional ou do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Faga o que faga o Supremo, as posibilidades de que a Xustiza Europea anulen total ou parcialmente a condena a Junqueras aumentaron moito hoxe. Porque incluso se o Supremo acata a sentencia hasta as súas últimas consecuencias e pide o suplicatorio para volver a condenar a Junqueras, este proceso viciado dá argumentos moi sólidos para recurrir ao xuicio do procés. É máis evidente que imparcialidade pode ter un tribunal que ignora algo tan obvio como a inmunidade parlamentaria. Co xuicio do procés, o Tribunal Supremo non actuou coa serenidade que requeriría un asunto desta trascendencia e gravidade. Foi así dende o primeiro momento, con esa inchada imputación por rebelión da Fiscalía, avalada polo instructor Pablo Llarena, cuyo único e principal objetivo era levarse o xuizo a Madrid. Desde que España forma parte da Unión Europea, o Tribunal Supremo non é o único dono do campo e do balón. Xa non xogan solos, nin teñen a última palabra. O Tribunal Superior da Unión Europea non é unha instancia allea á xustiza española. Forma parte do sistema xudicial español e, por tanto, as súas sentenzas non son unha inxerencia na soberanía de España, como plantexa Vox, nin tampouco unha condena de Europa, como presentan algúns independentistas. Entre os 15 xuíces da gran sala que tomaron esta decisión hai tamén unha magistrada española. A sentencia deixou en evidencia o Alto Tribunal Español, e se o Supremo non rectifica, non será a última ocasión. Ignacio Escolar, en el diario.es, unha sentenza que deixa en evidencia o Tribunal Supremo. Pois así comenzamos, esta outra mirada con esa sentencia que xa empeza a ter colectados, xa os seus colectados empezan a ter repercusión, porque hoxe mesmo xa o Parlamento Europeo di que o expresidente ou expresidente da Generalitat, o señor Puigdemont, tamén o señor Comín, son europarlamentarios. Eso sí, como saben, como se as gastan os tribunais ou algúns xuíces en este país, de momento o abogado de Puigdemont recomendoulle que non viaxara a España. En fin, coa voz de Lluís Llach, comezamos esta outra mirada, como sempre, co agradecemento a todos e a todos vostedes que nos siguen, que nos escoitan a través dos seus receptores. Gracias, como sempre, por estar aí. E tamén aproveito para saudar a Paris Ares, como cada día, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos de Radio Leiros, pero que tamén comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Bueno, moi bo día, sí, bueno, non hai queixa, sí,
non te preocupes, que xa virá máis,
Ainda que estou así un pouco, non sei, un
perplexo.
Non sei como decilo, un pouco mosqueado, un pouco sí. Así, vamos a ver, es que estamos perdendo o norte. Que eso de chamarlle a un trebón ou a borrasca fa bien. Pero que pasa, que francés ou da borrasca ou que?
Queremos ser
fa bien. Que se chame Fabián, pues vale, perfecto.
Fa bien.
Donde están aqueles tempos cando unha borrasca con un temporal antes se lle chamaba Barrabás, Godofredo, Eustaquio, fa bien.
Hortensia, por exemplo.
Hortensia, claro. Con autoridade, tal.
No, sí.
Fa bien,
chega aí, ese claro. Que ven con ganas de...
É que está o malo. Es que estaba mira que chega fa bien. E diste, xa te pos a rir con ese nome que vai facer este tal. E de repente, claro, te arma un que non vexas e que lle botas a culpa.
Arma chas de San Quintín. Ah,
porque aquí o tema é botar culpas. O sea,
sí.
Non é decir contaminemos menos, que temos o cambio climático aquí, que isto algo estamos facendo mal, que vamos moi mal, que hai que rectificar o rumbo, no, o caso é botar culpas e, bueno, e depois, pues iso, acordarse de Fabián, de Daniel, de Elsa, vamos mal.
Ai, como estamos. Bueno, menos mal que verdes. Atragantará o turrón este Nadal, con as cousas que están pasando por aí en Europa. Hoxe mesmo anulouse o fallo que impedía que Puigdemont e Comín poderan ocupar o seu escaño na Eurocámara, en fin... Aí por aí, bueno, escoítanse e lense cousas que, bueno, pues que se escoitaban e se lían en época de Franco, os que recordamos aínda esa época, pois, bueno, argumentarios e argumentacións moi partidas ás que se usaban naqueles tempos, cando, por exemplo, pues, os últimos fusilamentos de Franco e cando Europa se rebelou e puxou a parir o dictador, pois, nos necesitamos para nada, no nos hace falta Europa para nada. No,
y os ecos más o menos por ahí van, ¿no?
Sí,
os ecos por ahí.
Las cosas andan por ahí.
Oye, eso que ter memoria, pues qué sí. Importante, ¿no?
Sí, señor, sí.
Importante.
En fin, estamos en San Bernes hoxe.
Ah, ademais, eso,
sí, eso está moi ben. Sí, ademais estamos nas vísperas das festas.
Pues sí, son datas fermosas, non?
Sí.
Eu xente que digo, isto me agobia porque me lembra tal, estou triste e tal. Ah, pois pues mira, que es que che diga, a miña avoa morre un día de Nadal. Meu pai tiña sempre esa cousa na teima e nunca lembro persoa máis feliz e máis
sí, por eso,
polo Nadal, sí, sí.
Sí, cando menos hai que aproveitarlo, ¿no? Es decir, claro, hai que aproveitar
sí, que estar pa familia,
que, exactamente,
para
que son uns días nas que se pode estar
de días,
nas que podes estar todos xuntos e
claro
tal, e bueno,
sí.
Polo menos aproveitar para tratar de disfrutarlos, de pasarlo ben, de en fin, de esto de desestresarse un pouco, relaxarse.
Pues claro que sí, hombre. Además está ahí Baltasar.
Comer, beber.
Está Baltasar ahí mirando cosas. As cartas, estas cosas. Sí. Por cierto, ti estás en un lugar de la lista, no sé cómo decirlo,
sí.
No me,
sei, no se van a portar bien conmigo, Reyes.
No che sei, no. Porque estás ahí, creo que na noite do Nadal vas ter visita.
Ay.
O deixo ahí. No
sigo.
¿De
Papá Noel?
No.
Uy.
Unos fantasmas ahí de Navidades pasadas, presentes y futuras, vamos. Bueno. Media dúcia, me parece, más. Ti prepárate, a ver, alguna otra cosa.
En fin, agora vouche falar o tempo, ala, pa... pa
non te adiantes, non te adiantes.
Non
te adiantes,
non ves. Bueno, pois ala.
Paparruchas,
espero.
Paparruchas.
Espero logo a falarche do tempo.
Basta que esperar.
Sí.
Hombre, pues claro, que día hoxe, a ver.
Día 20, venres día 20, San... Santo Domingo de Silos.
Santo Domingo de Silos, pero, es importante, ¿eh?
Domingo de Silos non debería celebrarlo un domingo, non.
Home, ti podes celebrarlo cando queiras.
Ah, sí.
O día é o día.
O día.
Bueno. Es queres celebrarlo o día, celebras o día.
Bueno, pois Santo Domingo de Silos,
día,
ala, os domingos de Silos están de santo.
Pois nada, parabéns. Bueno. Parabéns para eles, que por certo, que compren santo un día moi importante.
Bueno, pois pues, contame todas esas cosas, porque
estou
todo
días.
Deseoso de contarche como ven o tempo para
bueno,
o fin
pues
de semana.
Bueno, pois agora te vas a esperar.
Veña, conta,
mira, hai dous días, hoxe, un 20 de decembro, hai unha celebración moi importante e outra, bueno, importantísima,
sí.
Que xa é estratosférica. Bueno, a importante é que hoxe, o 20 de decembro, é o Día Internacional da Solidaridade Humana.
É unha cuestión importante.
É importante,
señor.
A que sí.
A solidaridade é unha cosa importante.
E que penso que hai que regala, que hai que mimar ese tema. E depois hai o día xa importantísimo, o sea, que se xa este xa das escalas, que é o Día Internacional da Camisa Arrugada. Que te parou. Non te rías.
Esa mentira, eso está inventando.
Que non, que mentira, que venga
aquí. Está inventando.
Que non. Que certo.
O sea, que hoxe é o día internacional da camisa arrugada.
Sí.
Ajá,
eso é
vale,
moi importante. Vale. Vamos a ver, porque isto é unha liberación.
Houve un tipo, hai un tipo
que dicía que arruga,
se chama
Adolfo
Domínguez, que traballaba pois pues eso, co liño e tal, que é un material pois pues, que é difícil de hai que planchar moito para que
sacalles
en rugas, entonces isto inventouse aquilo de la arruga es bella e bueno, triunfou aquel eslogan.
Pues, claro, e isto é un día, o sea, en internacional da camisa arrugada é un día de liberación absoluto. Ti sabes o que é liberarte de planchar as camisas.
Bueno,
e estas cos dicen, "No, mira, sí, poño a camisa arrugada, tiro pa diante que non pasa nada e me libero de estas modas e modismos en día de
debo confesar que unos dos que a decir levo camisas planchadas pero non as plancho eu, non teño que confesarlo tamén.
Como andamos pues, de igualdade,
non podo falar con coñecemento de causa, pero seguro que é moi importante eso de liberarse.
Este rise, digo yo cousa, non pode ser. Pois pues sí, pues
bueno,
sí.
Bueno,
che deixo aí. Despois, 20 de decembro. Mira, hoxe no, ímonos o 1795,
bueno,
na actual República Dominicana. Pois os restos de Cristóbal Colón eran retirados da Catedral de Santo Domingo para trasladalos a Habana. Depois de alí, creo que foron para outro lado, pasaron...
Por aí, agora non sabe muy
que
por...
se sabe que están en Valladolid, depois non se sabe tal,
ahora,
ao final...
Mira, no, claro, xa non sabe...
A censa donde... certa non se sabe, pero non pasa, non pasa solo con Cristóbal Colón, pasa con Cristóbal Colón, con Cervantes, con... Bueno, somos así, o sea, somos así, hecha así. Tamén, un 20 de decembro, no 1909... E a reivindicación do descubrimento do Polo Norte foi feita por Frederick Cook, E, bueno, era un home que xa reivindicaba cosas xeográficas, non, logros xeográficos que non eran certos. E dixo que había chegado á cima do monte McKinley, que había descubierto o Polo Norte e tal. E, bueno, ao final chegou unha comisión de expertos e dixo, mira, mira esto... non, non te tires contos que dixo nada. Pero non foi o único, eh? O famoso Robert Peary tamén dixo o mesmo e tampouco era, era mentira. Bueno, isto se daba tamén naqueles tempos.
Sobre todo porque era difícil de comprobarlo, non? O sea, de verificarlo. Entonces, claro, era moi complicado verificarlo, claro. Pues mira, claro.
Tivas por Groenlandia e tal, facía un pouco de frío, depois te perdías un pouco por aí e dicías, descubrí o Polo Norte. Iso non é certo. Aí vai ti a demostrarlo, verdade. Aí non vou que foi moito frío. Bueno, estas cousas. Tamén, un día como hoxe, xa no 1928, Hubert Wilkins realizaba o primeiro voo sobre Antártida. O xa cousa vai de frío. Isto foi certo, eh? Primeiro voo sobre Antártida. Tamén, un día como hoxe no 1955, despois dun referéndum, o goberno británico declarou a cidade de Cardiff como a capital do país de Gales. Tamén un día como hoxe no 1960, a Fundación Juan March adquiriu o Cantar do Mío Cid, o manuscrito máis valioso da Biblioteca Nacional. Costoulle 10 millóns das antigas pesetas do ano 1960. Tamén un día como hoxe, no 1962, estreouse na Sala Lope de Vega a película La Gran Familia, dirixida por Fernando Palacios e protagonizada por Alberto Closas e Amparo Soler Leal, que bueno, que tivo moito éxito e varias secuelas. Tamén un día como hoxe, moitos o lembrarán porque foi un día terrible no 1973, bueno, terrible, que causou moita conmoción, porque en España a banda terrorista ETA asasinaba cunha bomba o almirante Luis Carrero Blanco, presidente do goberno, non?
Sí, sí.
Pois xa te digo.
Tamén, foi, digamos, o primeiro atentado, sí, por lo menos o primeiro atentado, digamos, de unha gran repercusión de
moitísima,
¿no?
Sí, sí. Moitos historiadores din que foi o comezo da transición, ¿no? Que, bueno, alo menos no cronolóxico. Tamén un día como hoxe, no 1989, o exército dos Estados Unidos invadía Panamá co obxectivo de, bueno, quitar a Antonio Noriega e poñer o a Guillermo Endara. Digamos que teñen poder estas cousas.
Noriega era o chamaba en llegar a piña.
Sí, efectivamente. Sí. Ti lembras, de verdad, esa invasión.
Sí, la invasión de Panamá. Invasión de Panamá, que tamén, entre outros grupos, se ocupou a embaixada de Cuba en Panamá, que logo, en fin, ocupar unha alegación diplomática era algo que bueno, non está contemplado, digamos, nas normas de convivencia internacional, pero bueno, os Estados Unidos de Norteamérica, pues, en fin,
últimamente, nos temas do dereito están pasando cousas moi estranas, sí. Mellor non profundizar, non vai a ser. Bueno, máis, un día como hoxe, no 2001, tamén un país onde estaba moi moi convulso, por estas datas era Argentina. E un día como hoxe, en medio dunha tremenda crise económica, saqueos, incidentes, bueno, hubo mortos, un montón de mortos, renunciaba o presidente Fernando de la Rúa. Tamén lembraraste, verdade? Ao principio xa aí do 2000, 2001, bueno, en Argentina pasaron aí unha época tremenda. Tamén un día como hoxe, no 2003, en Barcelona, tras 23 anos como presidente da Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, pois nada, caía o seu imperio e cedió o cargo a Pascual Maragall. Tamén un día como hoxe, no 2011, moitos lembrarán que Mariano Rajoy tomaba posición como presidente do goberno. Xa que, xa ven, todo mundo di, bueno, decembro, 20, que día máis quedo, non, que non pasa nada. De cousas pasa. Que pasan. Máis todavía. Un 20 de decembro, no 2015, en Las Vegas, pois, aló, levábase a cabo o concurso de Miss Universo, non? Aí, fantástico, tal, as raparigas aí, bueno, estas cousas que pasean en bikini e demais, e o presentador do concurso, Steve Harvey, dixo, bueno, chegou o momento de dicir a gañadora, e a gañadora do concurso é a colombiana Ariadna Gutiérrez, todo mundo aplaudindo e depois dixo, quieto todo, un momento, un erro, a gañadora é a filipina, Pia Burbank. Bueno, que os concursos estos que teñen, vamos, a crisolada, non? Ou a cousa da legalidade, estas cousas, non hai dúbidas aí. Bueno, aconteceu isto, no digo así en plan de broma, sí, pero sí. Cousas que acontecen. E tamén, un día como se naceron grandes persoeiros como o cineasta estadounidense George Roy Hill, que fixo, bueno, películas como El Golpe, Dos Hombres y un Destino e demais. Tamén hoxe cumpre anos, pois, un grande realizador e productor de televisión de orixe rumano. Este sí que es da época de Xosé. Un tipo que lle chamaban Valerio Lázarov.
Valerio Lázarov, sí, señor. O Valdotum.
o vale zoom, sí, señor, que se ponía loco, te ponía cabeza loca, te ponía imaxe, primeiro plano, longe, primeiro plano. Bueno, tú leabas con él. Tamén hoxe, cumpre anos o produtor, compositor, enxeñeiro de son británico Alan Parsons, que non se lembra do Alan Parsons Project. E tamén hoxe, falabas antes, estabas lendo un artículo de Ignacio Escolar, non?
Sí, señor.
Do xornalista, blogueiro e director de...
Director del diario.
Del diario. Sí, bueno, diario. Pois está de cumpleanos.
Anda ya.
Cumpleanos, Ignacio Escolar. E tamén, un día como hoxe, nos deixaba o novelista estadounidense, premio Nobel de Literatura, John Steinbeck. Tamén nos deixaba o cantante Bobby Darin, o pianista polaco-estadounidense Arthur Rubinstein e o astrónomo estadounidense Carl Sagan, e grande divulgador científico. O sea, é a de cousas que aconteceron un 20 de decembro.
Pois sí,
o que che dicío antes, que dís, o decembro non pasa nada, tempo para a familia, sí, pero mentres tanto, mira que es que
chocola. O día da camisas arrugadas.
O día, sí, señor, internacional da camisa arrugada.
Sí, señor.
Esto é así. É así, día de liberación absoluto, xa che digo, vamos. Tú que estar aí planchando, por favor.
Bueno, pois agora a disfrutar. A disfrutar porque vou che contar como ven o tempo para esta fin de semana.
Bueno.
Que se quere despedir a lo grande antes de pasar, bueno, pues a tregua navideña.
E para ti que despedirse o grande?
Pois o que che vou contar.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues hoxe nada, hoxe ceos parcialmente cubertos, algún chubasco que serán máis frecuentes os chubascos na metade sur, temperaturas en lixeiro descenso, evento moderado do sudoeste, con algún intervalo forte no litoral nas zonas altas. Pero mañá é pasado, mañá sábado, influencia dunha profunda borrasca que xa sabes, chamamos Fabien.
Como que chaman Fabien,
sí, que vai deixar un temporal de vento. Os ceos, mañá parcialmente cubertos, con chubascos que ocasionalmente poden ser fortes, localmente poden ser tormentosos, con temperaturas en moderado ascenso e con vento forte do sudoeste que soprará con intervalos moi fortes na segunda metade do día. A partir das 6 da tarde, durante prácticamente toda a noite do domingo, o vento vai soprar con forza, con moita forza. E o domingo, pois continuamos con réxime de ventos do sudoeste, así que teremos ceos parcialmente cubertos, chuvias durante a mañá, polo menos, que agárdase que vayan remitindo a partir do mediodía, con temperaturas en lixeiro ascenso e con vento que volverá a soprar forte do sudoeste. Soprará forte con refachos moi fortes na madrugada e despois forte durante o día. E o luns, para comenzar a semana do Nadal, chega unha fronte cálida polo litoral que nos deixará ceos cubertos e chuvias que poden ser persistentes na provincia de Pontevedra e no sur e no oeste da provincia da Coruña. Máis intermitentes en forma de orballo no resto. Temperaturas en ascenso lixeiro e vento forte de novo do suroeste. Bueno, pois o que temos en todo caso para para os días de Nadal...
Noite boa, a ver, noite boa.
Noite boa.
Nadal.
Nadal, en principio, non agardamos precipitación. E ademais, bueno, pois con temperaturas moi suaves para esta época do ano.
Fantástico.
Pouca oscilación térmica, entre 12 graus de mínima e 16 de máxima, é o que apunta Meteo Galicia. Claro que unha vez que pase o día de Nadal, xa para o xoves 26, xa aumenta a probabilidade de chuvias, de precipitación.
Que tú parao, xa acabaron as chuvias xa.
Bueno,
que estamos delas ata o gorro.
Verémoslo a ver. De todas maneras, eso, aínda nos quedan dous días durillos por diante, sobre todo a xornada do sábado pola tarde, que vai a ser de temporal forte. No mar non lle sigo. No mar moita precaución, porque as cousas vanse a complicar bastante con vento e con mar. Vento e mar e ondas de ata 9 metros de alto.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
Bueno, pues nada, de eso, do pronóstico do tempo, pasamos a facer un breve repaso da actualidade, un breve rápido repaso da actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
as miserias que pasamos.
Pues repasamos esas portadas digitais dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz de Galicia. Junqueras pide que non se paren as negociacións co PSOE aínda que el este no cárcere. Tras a sentenza sobre a súa inmunidade do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, o líder de Esquerra Republicana aposta por repetir o procés. Gañámonos o dereito de volver a intentalo, di Junqueras, que pide que non se paren as negociacións a co PSOE aínda que el este en prisión. Tamén destaca este diario que Puigdemont e Comín e Puig entran na Eurocámara tras o levantamento do veto. O Tribunal de Xustiza anulou o fallo que lles impedía ocupar o seu escano no Parlamento Europeo. E tamén destaca La Voz que morre un home ao caerlle en riba parte do muro do Parque de Bonaval en Santiago. O corpo foi atopado cando se removían as pedras e a terra desprendidas pola chuvia. Este diario destaca que Galicia terá unha clínica especializada en enfermedades xenéticas hereditarias. Esta clínica estará en Bastiagueiro, no Concello de Oleiros. E que a borrasca Fabián pon en alerta vermella a Galicia. Tamén fala dos efectos da outra borrasca de Elsa. Derrubouse unha ponte na Gudiña e afundiuse unha carretera en Riós. La Voz destaca tamén que José Arnau, vocal da Fundación Santiago Rei Fernández de la Torre, e Escotet, patrono de honor, que no caso Aranjamio, a declaración de Adrio diseñada para afundir todos os indicios, que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña condena a Torra a un ano e medio de inhabilitación por los lazos amarelos, que o despido dos superviventes do naufraxio do Sin Querer 2 é un despido improcedente, que Mancio Ortega compra o 5% de Enagás e que Félix Suco dimite como líder de Ciudadanos en Cantabria tras unha contratación. De La Voz ímonos a la opinión da Coruña. Titulares destacados na edición digital deste diario.
Pois o primeiro na edición digital do xornal Opinión da Coruña é que os comerciantes da Coruña piden regular os prezos dos locais para evitar a especulación. Tamén que as rúas Compostela, Alcalde Marchesi e Primavera serán peatonais até o 6 de xaneiro. Sentímonos desprotexidos, é un titular que expresaron os veciños das Brañas en Sada, non? Que foron os máis afectados da borrasca Elsa e que urxen unha solución ás inundacións. Tamén titula L'Opinión as pegadas de Elsa na comarca. Que os menores de 21 anos non terán que pagar viaxes interurbanos de autobús, que morre unha persona en Santiago pola caída dun muro causada pola borrasca Elsa. Tamén titula L'Opinión máxe libros na festa do Nadal do Materno, que o prezo do gasóleo repunta ás portas do Nadal, que Beatriz Mato renuncia como a concelleira deputada para regresar á empresa privada, que o PSOE ultima o orzamento coa Marea, que o someterá mañá á súa asamblea, percebe 220 euros quilo a 4 días de Noiteboa, que a folga de Renfe canse...
Garden aí 10 kilos.
Se temos reservado aí, vamos, non hai problema. Tamén que a folga de Renfe cancelará hoxe 43 trens en Galicia, 13 con orixe ou destino a Coruña, que as terminacións que máis saen no gordo da lotería, de Nadal, ese o titular, vale. ¿No? E aí te explica
que as busque por aí.
Exactamente,
que eso busque... non quer decir que teñan que sair este tampouco, pero bueno.
Non, vai ser o
que como hai manías para todo, pois.
Hai manías, claro. Pero bueno, vai ser o que lle cadre.
Exacto.
Tamén titula L'Opinión que Amancio Ortega merca o 5% de Enagás, principal rival da galega Reganosa, que a caída de autónomos en Galicia durante a última década cébase coa agricultura, que operación saída do Nadal arranca hoxe con 19,8 millóns de viaxes previstos, que centos de galegos saen á rúa para protestar polo retroceso da lingua, que as dúas pasarelas peonís de Perillo abren tras 13 meses de obra, que os profesores galegos, os sextos peor pagados do país, segundo os sindicatos, a tecnoloxía coruñesa no mundo, outro titular, que o goberno reclama á Xunta que aclare a súa postura sobre a peaxe e a cuarta rolda, que as peaxes nas autopistas autonómicas seguen conxelados, salvo en dous tramos, premio Compromiso Mariño, outro titular, que o home que arrolou a 12 ciclistas en Agarda só parou para retirar unha bici, adeus último maquis galego, outro titular, refírese a Camilo de Dios, tamén que Galicia tarda 342 días en atender os casos de dependencia, casi o doble do fixado, que edición de libros medra máis dun 6% en Galicia con 2.000 novos títulos en o 2018, que o prezo de mudar de vida. E outro titular de La Opinión, tamén que o aluguer turístico capta nun só ano máis de 1.200 pisos no mercado tradicional. Pregúntase La Opinión, é legal parar en doble fila menos de 2 minutos? Tamén titula La Opinión que Junqueras aboga por non deter a negociación co PSOE en ningún caso, que Puigdemont e Comín obteñen acreditación do Parlamento Europeo, e por último, Torra condeado a ano e medio de inhabilitación por desobediencia cos lazos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares en El Ideal Gallego son estes: Junqueras pide non parar as negociacións co PSOE en que el este en prisión, e tamén que se anula o fallo que impediu a Puigdemont e Comín ocupar o seu escano na Eurocámara. Destaca tamén El Ideal Gallego que Beatriz Mato deixa o mundo da política despois de máis de 16 anos dedicados á vida pública. Tamén recolle a morte de un home ao caerlle en riba en Santiago un muro polo temporal. Este diario destaca que Del Pozo xa sabe o rol que terá con Fernando Vidal, xa en clave deportiva, que Sada exixe solucións para a desembocadura do Río Mayor despois dos danos causados pola última crecida, que a policía local batirá este ano o récord histórico, a policía local coruñesa, de multas nas rúas coruñesas, que o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que Torra desobedeceu a Xunta Electoral Central de forma aberta e franca, e que Amancio Ortega adquire o 5% de Enagás por máis de 28 millóns de euros. Di tamén El Ideal que a Xunta extende a gratuidade do transporte para os menores de 25 anos. E tamén que o Goberno abra a porta a estudar a retirada da peaxe de Arteixo con tranquilidade. Bueno, e hoxe sí que temos comunicación coa policía local, unha comunicación que fixemos esta mañá, está grabada, falou Paris Ares coa xente Paco da policía local, que tiñan hoxe pois bastantes
cousas
que contar.
Tamén cousas.
Pois imos con eles.
Imos. E contactamos agora coa sede da policía local de Oleiros. Temos outro lado do fío telefónico a Paco, a xente Paco. Paco, boa tarde, como andamos?
Boa tarde, Paris. Bo día.
Coméntanos como foi o partido de incidencias do traballo destas últimas 24 horas. Que temos para comentar?
Mira, por o día de onte, pola mañá, tuvemos así varias cousas. Una, tuvemos un desprendimento de terreo, bueno, que ocurrió que cae un peche, vamos, un muro de contención, nun Rúa do Mar número 4, para que nos andamos na entrada a Talaya de Dorneda, na que dá acceso á praia de Naval, pois caeu este muro de contención encima dos vehículos, que produciu bastantes danos, materiais nos vehículos, e non hubo únicamente feridos, nada, somente danos materiais. Eso foi así a media mañá do día onte, ás 11 da mañá, 11 e media, máis ou menos. Sobre esa hora tamén atendimos un accidente de circulación moi preto de na entrada xusto do Pazo da Arenaza, da urbanización, pois un vehículo que viña de Oleiros, pola avenida Espozimina, pues invadiu o carril contrario e bateu contra un vehículo que viña en sentido contrario. Pero a particularidade é que este vehículo deuse a fuga. Era un BMW de color gris e deuse a fuga. 20 minutos máis tarde, alertados por veciños da zona de Iñás, da grande obra, da Tocha, naquela zona, avisando que había un vehículo con esas mesmas características que acaba de estacionar ali nun camiño, bueno, acudiu unha patrulla, localizamos ali o vehículo e o condutor tamén. Este condutor, claro, que porque fuxira, pois era por algún motivo, pois non tiña, carecía de carné de conducir. O vehículo estaba en regla, tiña seguro, tiña todo ben, casualmente a nombre desta persoa, pero él non tiña carné, por lo cual se instruyen dilixencias, se le den os dereitos, se manda ao xulgado por un delito de contra a seguridade vial. Despois tamén pola tarde tuvemos un detido tamén por tema de violencia de xénero, pero foi por incurrir a chegarse a vítima, non? Tiña orden de afastamento, este era un veciño de Sada, casualmente, pois estaba coa que a vítima, coa súa exparella, xuntos, nun vehículo aquí na zona do Leiros. E unha identificación, pois, saltou que esta persona tiña orden de afastamento, por lo cual se procedeu a súa detención, aínda que ela o estaba consentindo, pero a orden ten que cumplila.
Sí, sí, sí.
Así suena un pouco así,
sí, sí,
como soa, pero a víctima estaba consentindo que estuviera con él porque estaba no mesmo vehículo, pero subo que detelo, se instruyen dilicencias, o detido foi para o xulgado de Betanzos, que é donde instruyen as dilicencias porque eran veciños de Sada.
¿No?
E despois, pola parte das, un pouco de o que está pasando estes días, polas inclemencias climatolóxicas que estamos tendo, pois tuvemos pola tarde varios baixos, vivendas anegadas, bolsas de aguas en varias vías, por exemplo, Concepción Arenal, Marcial de Adaliz, Rúa Seara, e despois, ya digo, un montón de sotos e vivendas, pois, a lo largo do concello diverso, ¿no? En Moleiros, en Miñás, en Perillo, pois, anegados con agua, que tuvo que intervir os compañeros de emerxencias, nos colaborando con eles. E servicios operarios de municipais tamén.
Isto foi todo que deu a xornada,
sí,
non?
Sí, deu bastante.
Bastante, porque tivemos sí, de todo. Sí, sí. Sí, sí.
Tivemos de todo, claro, se nos xuntou todo entre accidentes, claro, a veces venen todas xuntas. Pero bueno, mellor que non pasara nada así de feridos ni nada, foi o mellor da xornada.
Perfecto. Pois, Paco, moitas grazas pola información e quedamos xa para vindeiros boletins, de acordo?
Vale, venga, bo día a todos.
Bo día, de calogo, bo servizo.
Bueno, pues este era o parte de incidencias da policía local, que como viron, pois pues, foi abondoso na xornada de onte. Pechamos esta primeira parte, escoitamos o boletín, volvemos enseguida, vamos, xa para despedir prácticamente o que esta outra mirada de hoxe.